15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, emisiju Kulturni krugovi, želi vam Ranko Stojilović. Kao što ste već možda čuli pre par minuta o vestima, donosimo i mi vest da je veliku nagradu Ivo Andrić, koju Andrićev institut iz Višegrada dodeljuje u dve kategorije za životno delo i za najbolju knjigu u prošloj godini, da je pripala Goranu Petroviću za životno delo, odnosno pesniku Rajku Petrovu Nogu za 2018. godinu. Tim prilogom ćemo početi današnju emisiju, a onda se selimo zvukom u Arhiv Jugoslavije. Dan arhiva je, ova institucija kulture je osnovana pre 69 godina i tamo je otvorena pre nekih sat i po vremena ili nešto više od toga jedna vrlo zanimljiva dokumentarna izložba o prestolonasledniku Aleksandru Karađorđeviću i stvaranju jugoslovenske države. Naš kritičar Bojan Munjin osvrnuće se na predstavu Kako ja ovo sinu da objasnim. Reč je zapravo o jednom pravom primjeru dokumentarnog pozorišta, pa će u tom smislu, verujem, i ova kritika biti zanimljiva. A osvrnućemo se takođe i na jednu izložbu, novu izložbu u umetničkom prostoru u 10 u Beogradu, samostalnu izložbu slika Bogdana Stefanovića pod jednim enigmatičnim nazivom Kawaii Not. Donosimo jedan ekskluzivni intervju. Reč je o nemačkom kompozitoru i muzičaru Schilleru, odnosno Christopheru von Dylenu. On je održao koncert u Beogradskoj hali sportova i taj koncert je u dobroj meri obeležio protekli vikend kada je reč o popularnoj muzici ili popularnoj kulturi u Beogradu. Tako da, verujem, pregršt zanimljivih tema u kulturnim krugovima sve do 15:55 uz muziku u izboru Tatjane Kosanović.
Love.
Kako rekao smo, velika nagrada Ivo Andrić, koju Andrićev institut iz Višegrada dodeljuje u dve kategorije, za životno delo i za najbolju knjigu u prošloj godini, pripala je Goranu Petroviću, odnosno pesniku Rajku Petrovu Nogu. Dobitnike nagrada saopštili su članovi žirija i predstavnici odeljenja za književnost Andrićevog instituta danas u Medija centru, gde je bila i naša Sara Arsenović.
Ovogodišnji žiri za dodelu velike Andrićeve nagrade radio je u sastavu pisac Želi Dragničević, pisac i publicista Muharem Bazdulj i akademik Jovan Delić u svojstvu predsjednika. Njihovom odlukom nagradu za životno delo osvojio je pisac Goran Petrović za celokupno prozno stvaralaštvo, koje je doživalo izuzetnu recepciju u zemlji i svetu. Čućemo deo obrazloženja koje je pročitao akademik Delić.
Dva do sad najznačajnija Petrovićeva romana, Opsada crkve Svetoga Spasa i Sitničarnica ko srećne ruke, najizrazitije potvrđuju spoj najfinijeg pripovjedanja u znaku savremene fantastike, na tragu onog puta pripovjedanja koji su razvili Borges, Kiš i Pavić, i nacionalne istorijske tematike. Petrović je pokazao smisao za spajanjem folklorne usmene sa srpskom srednjovjekovnom tradicijom, a obiju sa savremenim svjetskim proznim pripovjednim dostignućima. U Sitničarnici kod srećne ruke se, pripovjedajući o romanu, knjizi, biblioteci i čitaocu, uspostavlja na krajnje neočekivani čudesan način slika epohe, odnosno srpskog istorijskog iskustva u 20. stoljeću, koje je također svojevrsno iskustvo opsade. Roman ispleten od finih niti fikcije i fantastike, postaje roman koji uspostavlja sliku epohe, odnosno 20. vijeka. Goran Petrović je poput Iva Andrića, pripovjedajući o svome svijetu i njegovoj bližoj i daljoj istoriji, postao pisac koji priča univerzalne priče, a te priče je svijet prihvatio i prepoznao kao prilog svjetskoj književnoj baštini.
Velika nagrada Ivo Andrić za književnost pripala je pesniku Rajku Petrovu Nogu za pesničko delo Sonet i smrt u izdanju Srpske književne zadruge iz Beograda. Kako se u obrazloženju navodi, Nogo je već zbirkom Bezakonje iz 1977. godine ozakonio sonet kao svoju omiljenu pesničku formu, u kojoj je do sada ispevao preko 100 pesama. Slušamo još jednom Jovana Delića.
Pjesnička knjiga Sonet i smrt komponovana je kao strog lirski triptih sa uvodnom i izvodnom autopoetičkom pjesmom, sa lijevim i desnim krilom po 12, odnosno 13, i sa središnjim dijelom od 7 soneta. Izrazito je simbolično sugestivno značenje broja 7, 12, 13 i 33. Središnji dio čini 7 potresnih soneta o keruši. To je najbolje što je kod nas, i ne samo kod nas, ispjevano na temu smrti jedne životinje. Nogovi soneti su raskošno raznovrsni, sa puno svjetlosti unesene u smrt i grob i sa već poznatim nogovim spojem tužbalice i uspavanke. Programskim i dosljednim spojem soneta i smrti, Nogo je obilježio istoriju soneta, pretvorivši izvorno strogu ljubavnu pjesmu o dragoj, a kasnije i o mrtvoj dragoj, u pjesmu o smrti. Taj novi spoj smrti i soneta je prebogat i predragocjen, ostvaren u vrhunskoj pjesničkoj knjizi.
Okupljenima se obratio i član žirija, pisac Želi Dragničević, povlačeći paralelu između ovogodišnja dva laureata velike književne nagrade Ivo Andrić.
Ja mislim da njih dvojica posjeduju svojim djelom i svojim životom jednu širu duhovnu, duševnu, da kažem čak emotivnu dimenziju, zbog kojih ne samo da visoko cijenimo njihovo djelo, nego ih i volimo kao pisce. To nije baš tako čest slučaj. Mislim da oni savremenu srpsku književnost predstavljaju u najboljem svjetlu, pokazujući da ta naša basnoslovna tradicija ima žive današnje nastavljače. I to najbolje svjetlo naše književnosti je nesumnjivo Andrićevsko svjetlo.
Nagrade će biti svečano uručene 27. januara u Andrićevom institutu u Višegradu.
Thank you. sunce je zlato i piješ vino ispod slamatog šešira. Mina žara i u Brazilu ima zlato, sunce je zlato i piješ vino ispod slamatog šešira. Od svijeta pravim saksofon, od sunca pravim pun, da ti se moj šofer. Od smijeha pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Naspi se, naspi se, naspi se, naspi se, naspi se. Kuda bi sad? Kuda bi? Ti piješ vino ispod slada dok šeši. Sunce je zlato, ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Mina žara i u Brazilu ima zlato, sunce je zlato, ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Od smijeha pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Od svijeha pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Naspi se, naspi se, naspi se, naspi se, naspi se. Kuda bi sam? Kuda bi? Ti piješ vino ispod slamnatog šešira.
Radio Beograd 2.
U 15 sati i 15 minuta nekoliko vesti u emisiji Kulturni krugovi iz Ministarstva kulture i informisanja. Naime, ovo ministarstvo raspisalo je danas konkurs za financiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2019. godini. Ovaj konkurs je otvoren do 21. februara i sve detalje u vezi s ovim konkursom možete svakako pogledati na sajtu ministarstva. A ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević sastao se danas i sa direktorkom UNICEF-a u Republici Srbiji, Regina De Dominicis, sa kojom je razgovarao o modalitetima buduće saradnje između dve institucije. I da sad ne prepričavamo detalje ovog sastanka, ali važno je da je razmatrena mogućnost da ambasadori UNICEF-a u buduće budu i ličnosti iz sfere kulture. Ministar je stigao i na Topčidersku zvezdu, naime Dan arhiva Jugoslavije, 69 godina postojanja, svečano je obeležen otvaranjem izložbe dokumenata prestolonaslednika Aleksandar Karađorđević i stvaranje Jugoslovenske države. Bilo je to u prisustvu brojnih zvanica iz javnog, društvenog i kulturnog života, a mi slušamo zvučnu belešku Tanje Živković.
Arhiv Jugoslavije je institucija koja čuva i štiti 40 km arhivske građe nastale radom centralnih državnih organa i organizacija Jugoslovenske države od 1918. godine. U toku 2018. oko 650 istraživača iz celog sveta posetilo je arhiv, a materijal se istraživao iz oko 10.000 arhivskih kutija, podsjetio je direktor arhiva dr. Bilan Terzić, sumirajući rad ove institucije u prošloj godini.
Arhiv Jugoslavije se može pohvaliti sa organizovanjem niz izložbi u kojima su obeleženi važni datumi uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Egiptom, Tunisom, Indijom, Pakistanom, 180 godina diplomatskih odnosa sa Rusijom i ova izložba da bi obeležili 100 godina stvaranja Jugoslovenske države. To je naše zajedničko kulturno blago koje treba da čuvamo i da na taj način sačuvamo neku zajedničku prošlost, nezavisno u kakvim smo državnim okvirima bili.
Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, otvarajući izložbu prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević i stvaranje Jugoslovenske države, istakao je da su izloženi arhivski dokumenti iz jednog tragičnog i prekretničkog perioda.
Istorijska nauka se brani dokumentima, činjenicama, kritikom izvora. Dokumente jednog presudnog razdoblja svako će iščitati iz svoje perspektive. Bez dokumenata moguće su vrlo rastegljive interpretacije događaja. Dokumenti onemogućavaju da se tumačenja suviše rastegnu. Svaki istorijski narod teži ravnoteži zasnovanoj na verodostojnim činjenicama. Priklanjamo se takvim težnjama i podstičemo ovakve napore da prošlost progovori neposrednim glasom izvornih tekstualnih činjenica.
Na izložbi su predstavljene fotografije, istorijske karte, telegrami, proklamacije i deklaracije, memorandumi i napisi iz tadašnje srpske i inostrane štampe, sećanja savremenika i komentari istoriografa. Rekao je autor izložbe i dvojezičnog srpsko-engleskog kataloga koji prati izložbu, Mitar Todorović.
Izložba se činjava nekoliko poglavlja. Prvo poglavlje je ratni ciljevi Srbije i saveznici. Kad kažem saveznici, podrazumevam pre svega njihov odnos prema Srbiji i zahtevima u teritorijalnom pogledu što se tiče kompenzacija Bugarskoj da bi ušla u rat i Italiji takođe da bi prešla na stranu sila Atante. Sledeće poglavlje je jugoslovenska propaganda. Tu se pre svega je priča o Jugoslovenskom odboru koji je Pašić kao iskusni političar i državnik je prozreo njihove namere jer je shvatio da bi oni otprilike da dobiju državu a da srpske vojska gine i bori se. Pored Jugoslovenskog odbora na izložbi su prikazani i dokumenti koje govore o čuvenoj Krfskoj deklaraciji, da ne ulazim sad u analizu Krfske deklaracije i naravno da je regent tu, prisutan je i ništa se bez njegovog znanja ne radi. Ali što bi se reklo današnjim nekim rečnikom vezan za projekte i ne znam što, izvođač radova je Nikola Pašić.
Izložba u Arhivu Jugoslavije biće otvorena do 31. marta.
Flowers and smoke, leaving behind all
Slušajte emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. U petak je u hali sportova u Beogradu ili na Novom Beogradu održan koncert nemačkog producenta, muzičara i kompozitora ambijentalne i elektronske muzike Kristofera von Dailena, koji je poznatiji široj javnosti kao Schiller. Njegov nastup bio je, kažu prisutni, pravi multimedijalni ugođaj, kombinacija producirane muzike u surround sistemu i pratećeg vizuelnog spektakla. Schiller trenutno jedno od najznačajnijih imena ambijentalne muzike u svetu, svojim dvočasovnim nastupom oduševio je prisutnu publiku i osigurao je, kažu, sebi ponovni dolazak u našu zemlju. Pred sam početak koncerta dao je i ekskluzivni intervju za Radio Beograd 2, koji je vodio Vojin Šarčević.
Koji su vaši prvi utisci o boravku u Beogradu, Srbiji i Balkanu uopšte, s obzirom na to da se trenutno nalazite na balkanskom delu turneje, gde ste između ostalog obišli i Plovdiv, koji je ove godine evropska prestonica kulture?
Veliko mi je zadovoljstvo da budem u Beogradu. Želja mi je bila pre svega da obiđem centar grada i brojne znamenitosti koje krase vaš grad i u ovom prvom dolasku u Beograd uspeo sam tokom dana da prošetam oko mesta gde se koncert održava, s obzirom na to da kada ste na turneji to pomalo podsjeća na život Stewarta u avionu. Puno se putuje, ali se vaš um fokusira na sam koncert. I dosta je teško raditi bilo šta osim toga, kao što je, na primjer, razgledanje. To je ponekad šteta, dok sa druge strane možete steći utisak u određenoj zemlji putem susreta sa ljudima koji je čine, koji dolaze iz nje. Svaka zemlja je naravno i arhitektura, i zgrade, i spomenici, ali takođe nju pre svega obeležavaju ljudi. Danas sam sreo puno Srba i oduševljen sam njihovim prijateljskim stavom i njihovom gostoljubivošću i pre svega njihovim toplim emotivnim pristupom. A to je nešto što odeste ceni. Warm emotional approach, and that's something I really really like.
Beograd postaje jedna od najbrže rastućih turističkih atrakcija u Evropi, pa ćete možda moći da upotpunite utisak na nekoj od sledećih turneja.
Da, sve najbolje o vašem gradu sam čuo još ranije, a po ovome što sam do sad video, definitivno će biti i sledećeg puta.
Gde je, po vašem mišljenju, mesto ambijentalne muzike na svetskoj kulturnoj sceni u savremenom dobu? Da li je to mesto u koncertnim dvoranama ili ona i dalje, kao što se nekada smatralo, neka vrsta zvučnog zida namenjena da je ljudi slušaju kada su sami? Dobro poznato uverenje da je to u stvari samo skup prijatnih pozadinskih zvukova. U današnje vreme interneta, da li je to muzika za otvorene prostore i žive nastupe ili je isključivo namenjena individui? I think ambient
music, it's like a fourth dimension. Smatram da je ambijentalna muzika četvrta dimenzija. Ako ste u bilo kojoj vrsti zatvorenog prostora, zgrada, dnevna soba ili koncertna dvorana, svi ti prostori su sastavljeni od zidova, tako da je to trodimenzionalni objekat. A ova vrsta muzike tome može dodati i četvrtu dimenziju. Tako da u stvari nije ni važno da li ste kod kuće, da li sedite na sofi i opuštate se dok je slušate ili ste u koncertnoj dvorani. Mislim da slušanje muzike u prisustvu drugih osoba i pojačava određene emocije, jer ako ima više ljudi u istom prostoru, oni doživljavaju slična osjećanja, pa se u ovom slučaju može reći i da su 1 plus 1 3 umjesto 2. I mislim da je to veoma posebno osjećanje koje možete iskusiti samo kad odete na živi koncert. 1 plus 1 is 3 instead of 2. And I think that's a very particular situation you only experience when you are going to a concert.
Ove godine navršava se 20 godina od trenutka kada ste započeli projekat Schiller. Kada ste počinjali karijeru, da li ste mogli da sanjate da ćete jednog dana puniti koncertne dvorane širom Evrope i sveta? Da li ste mogli da nagađate da će Schiller biti jedno od najprepoznatljivijih imena u ovom žanru muzike?
Da budem sasvim iskren, ne, uopšte, ni najmanje. nisam bio blizu ni da sanjem o ovome. Zato kad se budim svakoga jutra, pokušam da proživim bar nekoliko trenutaka zahvalnosti što sam uopšte u mogućnosti da dobijem ovo od života. Jer kanalisanjem svojih sopstvenih emocija kroz muziku, kroz zvuk, kroz umetnost uopšte, dopiranjem do srca ljudi preko nje, kao i naravno kad ti ljudi dopru do vas, nekako ste u stanju da dubinski pokrenete ljude sa onim što radite. To samo po sebi je veoma, veoma poseban dar steknut od života. Takođe, živo izvođenje muzike na sceni i ljudi koji samo zbog toga dolaze da vas vide, koji napuštaju svoje domove i odvajaju svoje vreme da bi vas čuli, sve to je jedan veliki san koji je za mene još uvek na neki način samo san.
Hvala vam na ovom intervju za Radio Beograd 2.
Hvala i vama najlepše.
Kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala. Oko 15.000 televizijskih, radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. U nastavku programa slušamo osvrt našeg pozorišnog kritičara Bojana Munjina na projekat Vojkana Arsića, predstavu Kako ja ovo sinu da objasnim, koja je izvedena u Domu omladine prošle nedelje.
Da li znate šta je to dokumentarno pozorište? Nauka o tome kaže, prema iskustvima Brehta, Piskatora i drugih, ili avangardnih grupa kao što su to bile takozvane žive novine u Americi, ili subverzivne trupe u Sovjetskoj Rusiji, da je dokumentarno pozorište ono koje koristi stvarne fakte iz života da bi nešto na sceni reklo o svetu u kojem živimo. Ono je po definiciji angažovano jer želi u krilo gledalaca da baci svoje viđenje o tom svetu ili da, često vrlo glasno, ukaže na društvene i političke probleme koji nas evidentno potresaju. Jednu takvu predstavu iz žanra tog pozorišta činjenica gledali smo u Domu omladine u Beogradu pod nazivom Kako ja ovo sinu da objasnim u režiji Vojkana Arsića. Prema rečima reditelja, predstava kroz lične priče i teorijska objašnjenja govori o ekstremizmu, kako do njega dolazi i koje su njegove posljedice. Predstava je pravljena kroz radioničarski rad sa mladima iz raznih sredina i to iskustvo preneto je u samu izvedbu. Najznačajnija vrednost ove predstave, kada je u njenom fokusu ekstremizam, jest da svet ne želi da promatra na crno-beli način i ne pretenduje da nam kaže neku konačnu istinu šta je dobro, a šta loše, nego svesno priznaje da ekstremizam od početka sveta duboko leži u svima nama i da je prilično težak put za svakoga od nas da pronađe onu uvek nestabilnu liniju između reda i haosa, što bi rekao danas jako citirani psiholog Jordan Peterson. Četvoro aktera na sceni, Dejan Maksimović, Ema Muratović, Jelena Simić i Rade Maričić, sa vrednim glumačkim alatima, sa osjećanjem i merom, hodaju po toj tankoj crti između raznih istina, između uzroka i posljedica, između osjećanja pravde koja često vodi u nasilje i nasilja koje radi pravde donosi novo nasilje. Posljednja scena vredna je čitave predstave. To je pismo koje svako od glumaca čita svom nerođenom sinu, u kojem nema ni čojstva, ni junaštva, ni udaranja u gole grudi, ni kukanja, ni pozivanja na historiju, nego je puno opreza, tihe nade i priznanja da potomcima ne ostavljamo neka velika moralna dostignuća, nego tek iskrenu molbu da se strpljivo bore sa demonima u sebi i oko sebe. Što bi rekao Albert Camus u svom čuvenom eseju Mit o Sizifu, vrednost da čovjek gura kamen koji će se uvijek skotrljati na dno je upravo u tom neprestanom ljudskom naporu. Još jedna dobra stvar pratila je predstavu. Puno mladog sveta i neki sutrašnji Beograd ispunio je veliku salu Doma omladine. Sa predstavom Kako ja ovo sinu da objasnim treba također vjerovati i u onu staru kinesku mudrost blisku već spomenutom Camusu, da kada se zabunimo u brojanju morskih talasa, treba da počnemo da ih brojimo iz početka. Thank you.
Slušate emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Danas su u Smederevu otvorene 30. Smederevske svetosavske svečanosti. Bilo je to u Narodnoj biblioteci, gde su organizovane izložbe knjiga, a u muzeju u Smederevu kroz nekih sati 20 minuta, dakle u 17 sati, bit će otvorena izložba fotografija I ovo je Srbija, autora Zorana Cvetkovića. Inače, ovu izložbu organizuju Srpska akademija nauka I umetnosti, odnosno Galerija nauke I tehnike ove institucije I muzej u Smederevu. Samo sat vremena kasnije u Centru za kulturu u Smederevu biće otvorena I izložba ikona I na ovoj izložbi žitelji Smedereva će moći da vide I 20 radova hilandarske reprodukcije kao I autorska dela. Autor izložbe je Nemanja Nedeljković, inače ikonopisac I profesor likovne kulture iz Smedereva. A u umetničkom prostoru U10 u Beogradu publici je predstavljena samostalna izložba slika Bogdana Stefanovića pod vrlo enigmatičnim nazivom Kavaj Not. Izložbu je posetila Mirjana Boba Stojadinović.
Na izložbi Kawaii Not predstavljena je serija slika velikih dimenzija rađenih tehnikom ulje na platnu. Slike su svetlih, jasnih boja sa velikim jednoobraznim bojenim površinama, a stilski predstavljaju neobičnu mešavinu dečjih crteža sa izrazitim uticajima savremene grafike, dizajna I digitalne slike. Izrazito je pojavljivanje gličeva, greške u prenosu digitalne slike. U slikama mogu I da se prepoznaju ili možda pre učitaju uticaj naivnog slikarstva kao što je recimo slikarstvo Ilije Bašičevića Bosilja I fantastičnih bića u nadprirodnom ambijentu. Objašnjavajući naziv izložbe Kawaii Not, autor kaže:
U suštini kawaii znači slatko I to je kao da je neki dečji moment, a not je u suštini kao da u stvari uopšte nije slatko I onda to je neke ideje s kojima sam se ja igrao. A I to mi ono prvo palo na pamet pa sam kao druče kao why not neko mi zvuči zanimljivo I volim čitavu istočnjačku kulturu, pogotovo Japan, tako da to je neka ideja, ukratko.
Šta je okosnica u stvari radova?
Pa u suštini je ta neka borba između toga što bih ja volio da sam slobodno dete, a previše sam naučen stvarima koje su mi generalno bile apsolutno nepotrebne I borba da se oslobodim tih stvari koje mislim da nikad neće da se završi, nikad neću moći da se oslobodim, ali eto, bar se trudim I radim na tome.
Koji stvari bi želeo da se oslobodiš?
Prvenstveno logike nekih stvari koje su nametnute da nešto mora da stoji tu gde jeste. Milion ljudi je možda I uspelo već u tome, ali ja je vodim svoju neku borbu I tako da mi ovo slikanje neki kao meditativni proces, da ja uspijem da idem van toga.
Znači da je sreća isto negde bitna u stvari u radovima?
Pa mislim da je... Pa da. Mislim, znate kako, generalno gledano, svi se nešto voze nekim depresijama I nekim pametovanjem I nešto kao oni se pridaju pažnju tim nekim lošim stvarima I nešto se kako desilo. Ja iskreno niti se razumem u to, niti mislim da ću da nešto postižem time I onda sam htio da idem na drugu stranu, to je bolje nešto zanimljivije I srećnije, da makar I u ovom trenutku vama bilo veselo da zaboravite te neke stvari.
Koliko dugo su nastajali radovi?
Pa u suštini... Prva iskra, da kažem, tako je pre 3-4 godine, ali ovo što sad vidite je nastajalo u toku prošle godine. Tačno 2018. Sam došao do te neke ideje koje bih želao dalje naravno da razvijem. Tako da je proces nekih 3-4 godine, ali u suštini ovo finalno je proteklih godina dana.
U tekstu u katalogu autor piše: kroz odbojnost prema umetničkim idejama koje su postale dominantne nakon Drugog svetskog rata, kao i načina funkcionisanja sveta u savremenom društvu, razvila se frustracija prema istim idejama koje se konstantno ponavljaju već skoro polovinu veka. Kroz slike možemo sagledati bezbrižnu energiju deteta koje kroz jednostavne crteže pokušava da odbaci sve nelagodnosti. Vrcave, nepomirljive, eksperimentalne, pa čak i zabavne, slike posežu za neiskvarenošću. Na izgled radosne, ove slike nose ozbiljan teret bezizlaznosti, kome njihovo samo postojanje prkosi. Izložba Kawaii Not Bogdana Stefanovića otvorena je u umetničkom prostoru U10 u Beogradu do 2. februara.
Wasn't quite enough.
Miroslav Belović je za nju rekao da su joj pevanje i govorenje podjednako bliski. Jovan Ćirilov zapisao je da je imala scensku pojavu, toplinu, smisao za transformaciju, životnost na sceni, kao i sposobnost da podnese kostim i svaku ulogu koja joj je namenjena. Otišla je Ljiljana Šljapić, pripremio Vlada Đudović.
Rođena 1940. godine u Beogradu, prvim profesionalnim angažmanom u svet glume ušla 1959. u Sarajevskom narodnom pozorištu. Ljiljana Šljapić je u teatru ostvarila stotinak uloga u svim žanrovima, komedijama, dramama, operetama, mjuziklima, a od Sarajeva preko beogradskih trupa u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, atelje u 212, nekadašnjem savremenom pozorištu, pa u pozorištu na Terazijama, u kom je ostvarila pravo na penziju. U međuvremenu, na televiziji i u filmu ostvarila je oko 50-ak uloga, od kojih su najzapaženije one u TV serijama Muzikanti, Volite se ljudi, Kamionđije 2, Logor Banjica, a na filmu naslovima Živeti kao sav normalan svet, Zadah tela, Sava mala, Rad na određeno vreme, između ostalog. Dobitnica je više profesionalnih priznanja i glumačkih nagrada. Fonoteka i arhiv Radio Beograda čuvaju desetine radio drama, skečeva u kojima je Ljiljana Šljapić dugo godina sarađivala sa našom kućom, a posebno u emisijama Vreme sporta i razonode, Veselo veče, Vikend magazin, Radio kabare, između ostalih. Od 70. godina prošlog veka Ljiljana Šljapić je bila popularna i kao pevačica starogradske muzike, ruskih romansi, zabavne muzike, objavila je više single ploča, albuma, učestvovala na muzičkim festivalima. Mesto i vreme sahrane Ljiljane Šljapić biće naknadno saopšteno.
Jednom su blistali ovi pejzaži, ulice, parkovi, bašte i grad. Jednom su sanjali neki dečaci smešni ko ja. Hteli su što pre odrasti, neki dečaci, smešni ko ja. Sviraj, sviraj, verglašu stari, i svetu kaži da smo bili mladi. Sviraj, sviraj, verglašu.
Bio je to glas jedinstvene, neponovljive Ljiljane Šljapić. A današnju emisiju Kulturni krugovi za vas su realizovali Tanja Kosanović, Ivana Marković, Vladimir Penđer, Zoran Tasić i Ranko Stojilović. Sutra vas u ovo isto vreme u 15 sati očekuje Sara Arsenović, a mi vam želimo prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.
Was just a little word you learned. Somewhere somebody that you burned was all too happy with a lie. But love, you know you never got it right. I don't know why you say goodnight. You only mean to say goodbye. Show your letter to the door, and you ain't never been in love before. You're only bound to get it wrong. And I know you're just a victim of your circumstance. I never know in any real romance, and so we ought to say so long. Goodbye, so long, goodbye.
wait on the line this time. You only need to say goodbye. Now, love, you know you never got it right. I don't.